بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 41. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sein auf den letzten aller Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich unserer Vortragsreihe, in der wir das Buch erläutern, die Vereinfachung des Fiqhs. Und wir sind beim Vortrag Nummer 41. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في اللقاء الذي مضى إلى الركن العاشر من أركان الصلاة. فبدأنا الحديث عن أركان الصلاة بعد أن بينا شرائط الصلاة، ووصلنا إلى الركن العاشر من أركان الصلاة، فقد علمنا أن للصلاة 14 ركنا. الآن مع الركن العاشر، والذي هو بعنوان الجلوس للتشهد الأخير. وعليكم السلام. الجلوس للتشهد الأخير. فمن أركان الصلاة الجلوس للتشهد الأخير، فمن تركه بلا عذر بطلت صلاته وفسدت ركعته، لأن الركن من تركه فسد الركعة كاملة أو بطلت الصلاة إن لم يتدارك. وعلى هذا فالجلوس للتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. للتشهد الأخير في الصلاة الثنائية، في الصلاة الثلاثية، وفي الصلاة الرباعية. يبقى التشهد الأخير والذي بعده يكون التسليم. الجلوس للتشهد ركن من أركان الصلاة، وقد ثبت هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وعلى هذا نقول أنه ينبغي الاهتمام بهذا الركن الرقيم من أركان الصلاة، لأن التقصير فيه أو إهماله يؤدي إلى بطلان الصلاة، إلا لمعذور. قد يكون الإنسان مريضا ولا يستطيع الجلوس، فالقاعدة الأصولية الفقهية أنه لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، بمعنى الواجب يسقط بالعجز عن أدائه، فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن الركن للعاجز يسقط عنه، ففلان عاجز عن الجلوس يسقط عنه الجلوس للتشهد الأخير، ويتشهد وفق حاله، لا يقوى على الجلوس وهو نائم على جنبه، إذن يتشهد وهو نائم على جنبه، أو كان مستلقيا على ظهره لمرض ولا يستطيع الجلوس، نقول له تشهد على حالك، أو كان يصلي من قيام ولا يستطيع القعود، نقول له تشهد من قيام ما دمت عاجزا عن القعود. فالضرورات تبيح المحظورات، والعجز يسقط الواجبات. إن عجزت عن الواجب يسقط عنك الواجب، وهذا من محاسن الإسلام، من محاسن التشريع. فالله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الحديث يقول عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنهما: كانت بي بواسير، يعني كان عنده آفة أو مرض البواسير، نسأل الله تعالى الشفاء لكل مريض، اللهم آمين. كانت بي بواسير فسألت النبي عن الصلاة، يعني كان عنده المرض ومرض البواسير، وطبعا مرض البواسير فيه ألم شديد وبيكون في الدبر، وقد ينزف المرء ولا يقوى على القعود ولا يقوى على الجلوس وفق نوع المرض وشدته. فذهب ليسأل رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم كيف يصلي وعنده المرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو كما قال النبي. وفي رواية: فإن لم تستطع فمستلقيا على ظهرك، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن الجلوس للتشهد الأخير ركن إلا لمعذور. نعم.
Liebe Geschwister, wir haben bereits über die Säulen des Gebetes gesprochen und wir haben bereits bekannt gemacht, dass die Säulen im Gebet 14 Stück sind. Die Säulen des Gebets sind 14 Stück und wir sind bei der Säule Nummer 10. Und die Säule Nummer 10 ist das Sitzen für den letzten Tashahud. Das heißt, der letzte Tashahud, in dem ich im Gebet sitze, bei einem Gebet, welches zwei Rakat hat, ist das der eine Tashahud oder im letzten von dem dritten, also von Maghrib-Gebet oder Isha oder Dhuhr-Gebet, der letzte Tashahud, das Sitzen und das Sagen des Tashahud, dieses ist eine Säule. Das heißt, dass man diese Position einnimmt, das ist die Säule, und dieses kommt aus den Taten und den Aussprachen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wer dieses absichtlich unterlässt, so ist entweder diese Rak'a ungültig oder, wenn er danach nicht sein Gebet korrigiert, das gesamte Gebet. Und wir sagen hier eine ganz, ganz wichtige Regel, außer für denjenigen, der nicht in der Lage ist zu sitzen, das heißt diese Position einzunehmen. Weil es gibt manche Brüder, die beispielsweise eine Krankheit haben, sie können nicht diese Position einnehmen, sie müssen stehen bleiben oder sitzen auf dem Stuhl oder sonstiges. So sagen wir, die Regel im Fiqh besagt, keine Pflicht mit Unfähigkeit. Wenn ich unfähig bin durch eine Krankheit oder durch irgendeine andere Angelegenheit, ich habe nicht die Macht dazu, ich habe nicht die Fähigkeit dazu, dieses zu machen, so entfällt diese Pflicht. Das heißt, dieses war Pflicht, dieses war eine Säule, aber sobald ich nicht kann, entfällt diese Pflicht. Und für diese Regel gilt die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala im Koran: So fürchtet Allah so viel, wie ihr könnt. So fürchtet Allah so viel, wie ihr könnt. Und die Aussage von Hussein ibn Imran radiallahu anhu, als er diese Krankheit hat, die Hämorrhoiden. Und bei dieser Krankheit, das ist eine Krankheit, in der man in dem Gesäß einen starken Schmerz hat und manchmal ist das eine Verletzung und so weiter und so fort. Möge Allah uns vor dieser Krankheit bewahren. Er sagte: Ich hatte Hämorrhoiden. So kam ich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und fragte: Wie soll ich beten? Wie soll ich beten, o Gesandter Allah? So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Bete im Stehen. Wenn du nicht kannst, dann im Sitzen. Und wenn du nicht kannst, dann zur Seite. Das heißt, während du liegst, in einer anderen Überlieferung. Und wenn du nicht kannst, dann auf dem Rücken liegen. Das heißt, wenn man beispielsweise im Krankenhaus liegt und man kann sich nicht bewegen anderweitig, dann entfällt diese Angelegenheit.
Rücken al-Hadi Ashar. التشهد في الجلسة الأخيرة التشهد في الجلسة الأخيرة وهو أن يقول ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال الحديث عند البخاري ومسلم قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه يعني مسك بكفي عبد الله بن مسعود بدأ يعلمه وده بيبين شفقة النبي ورفق النبي ورحمة النبي عند التعليم يمسك بكف عبد الله بن مسعود ويعلمه قال وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن كما يعلمني السورة من القرآن قال التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو كما قال النبي هذه صيغة التشهد التي علمها النبي لعبد الله بن مسعود وفي قوله كما يعلمني السورة من القرآن معناه لا يجوز لك أن تضيف أو أن تنقص لا يجوز لك أن تضيف عليها شيء أو تنقص عنها شيء إلا الوارد عن النبي لأن في صيغ أخرى في التشهد علمها النبي لغير عبد الله بن مسعود كصيغة عبد الله بن عباس كصيغة عبد الله بن عمر كلها بعضها فيها زيادات كلمات معينة فتلزم أنت ما ورد عن النبي سواء في صيغة عبد الله بن سعود أو ابن عباس أو ابن عمر فكلها صحيحة لأن تجد بعض الروايات والزكيات خلاص وفي بعض الروايات لما نيجي مع صيغة الصلاة الإبراهيمية هيزود الصلاة على أزواجه وذرياته عليه الصلاة وأزكى التسليم إذن أنت تلزم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام خلاص لكن لا يجوز مثلا لما تيجي بقى في صيغة الصلاة على النبي تزود كلمة سيدنا لأنه ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام الله هو أنتم بتبغضوا النبي مش عايزين تقولوا سيدنا كمان نقول لك لا ده احنا بنحب النبي وهو اللي علمنا ده علمنا فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد خلاص والله تعالى أدبنا فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فاحنا أشد الناس حبا للنبي أنا بلتزم بما قاله النبي أنا بأتمر بما أمر به النبي أنا أسير وفق غرض النبي لا أزيد على النبي اللي زود هو اللي ما بيحبش النبي ولا إيه المحب لمن يحب مطيع من الذي يبغض الآن الذي يتبع ويلتزم ولا الذي يأتي من عندية نفسي بما لم يقله النبي ها تخيل أنت كده حتى أنت بين الناس خلاص أنت معلم مع تلاميذك فجيت قلت نصا معينا أيهما يحبك من الطلاب الذي يحفظ ما قلت ويقول مثل ما قلت ولا اللي يجيب حاجة من عنده وانت ما قلتهاش ها أيهما مين اللي بيحبك اللي اتبعك صح طب النبي قال قولا وانا اتبعت هذا القول حضرتك جبت حاجة من عندك مين فينا اللي بيحب النبي اكثر اللي هو التزم بقول النبي يا اخوة الحب مش هوى الحب اتباع قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم فليحذر تحذير من الله رب العالمين اللي خالف أمر النبي يصاب بالفتنة الإمام أحمد فصل الفتنة بالشرك فصل الفتنة بالشرك ودي قضية خطيرة جدا. كنا بالأمس في أو قبل أمس في لقاء في مسجد في نوين كيرشين بندرس الفقه أيضا، فتعرضنا لكلمة أفتان أنت يا معاذ، فقلت كثير ممن ينتسبون للإسلام بسبب عدم علمهم قد يأخذون بعض المصطلحات ويضعونها في غير موضعها، فبيكون الخلل والانحراف عن المنهج. قلت من ذلك لفظة الفتنة. لفظة الفتنة في القرآن والسنة تأتي بأكثر من معنى، تأتي طارة بمعنى الاختبار والامتحان والابتلاء، تأتي بمعنى الاختبار والامتحان والابتلاء. من ذلك في قول الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وهم إيش؟ لا يفتنون، يعني إيه؟ لا يبتلون، لا يمتحنون، لا يختبرون. ما دمت آمنت سوف تبتلى، سوف تختبر، الله يختبرك. فالفتنة هنا معناها إيه؟ الاختبار، الامتحان، الابتلاء. الله يبتليك، يختبر فيك الإيمان وصدق الإيمان، ليعلم الصادق من الكاذب. يا ما ناس ادعوا أنهم محبين لله وأنهم محبين لرسول الله، لكن الحب ليس دعوة، الحب اتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالفتنة هنا المذكورة في الآيات معناها إيه؟ معناها إيه؟ اختبار. أيوه، اختبار، امتحان، ابتلاء. طيب، لما نأتي لموضع آخر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. لفظ فتنة إيه؟ معناها هنا الشرك، معناها هنا إيه؟ الشرك. هناك كان معناها اختبار وابتلاء، هنا معناها إيه؟ الشرك بالله رب العالمين. طيب، نأخذ موضع آخر في نفس الباب: والفتنة أكبر من القتل. للأسف بعض من لا علم له بيبدأ ياخد الآيات دي يحطها في غير موضعها. لو واحد مثلا وقع في غيبة أنا أقول له إيه؟ الفتنة أكبر من القتل، بئس القول قولك أنت، تكفرت الرجل. إيه علاقة الغيبة بالفتنة الآن؟ الفتنة الواردة هذه في الآية بمعنى الكفر، بمعنى إيه؟ الكفر. إنما المغتاب مرتكب كبيرة، إنما مرتكب كبيرة، فما تحطلوش الآية دي، ما تقولوش الفتنة إيه؟ أكبر من القتل، الفتنة أشد من القتل، بئس الفهم فهمك أنت. إيه علاقة الفتنة الواردة في القرآن بفعل هذا الرجل؟ ده مرتكب لكبيرة. هم الخوارج ضعوا منين؟ من هذا الباب، من هذا الباب. هم لم يفرقوا فكفروا بالكبيرة، كفروا بالذنب، كفروا المسلمين بالكبائر. واضح؟ نقول لك أبدا، الآية دي في الكفر. والفتنة أكبر من القتل، أي الذين يفتنون أهل الإيمان في مكة ويريدون لهم الكفر والشرك. فدي الفتنة الواردة فين؟ في الآية، ما هياش الغيبة ولا النميمة. فانتبه لهذا الباب. أيضا تأتي الفتنة بمعنى المشقة والضرر، الحق المشقة والضرر. ومنه قول النبي لمعاذ بن جبل: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أمامت فخفف، فإن في الناس المريض والضعيف وذا الحاجة. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. طبعا لماذا قال أفتان أنت يا معاذ؟ لأن معاذ صلى العشاء بقومه بصورة البقرة كاملة في الركعة الأولى. يعني مشكلة خطيرة جدا، راجل بيصلي ورا منه من الصحابة، عنده أرض زراعية، حط الجمل يروي الأرض، قال لك لما صلي العشاء خلف معاذ وارجع هيصلي ساعة، الأرض محتاجة ساعتين ثلاثة للروي، براحته بقى الجمل يروي براحته على ما صلي وارجع له كمل معاه. فمعاذ في أول ركعة صلى في سورة إيش؟ البقرة كاملة. يعني زمان الأرض بقى مش ارتوت، ده زمان المية خرجت من مدينة رسول الله راحت لسوريا والعراق وبلاد الشام وعدت على مصر كمان، خربت الزرع يعني. فالرجل قال: تركت ناضي حية، سبت الجمالين بيسقوا الأرض، يعني الأرض بنا خربت الآن. يعني تخيل أنت سورة البقرة كاملة في أول ركعة يعني جزئين ونص، وبقراءة معاذ بن جبل يقرأ كقراءة النبي، يعني يقف على رؤوس الآيات ويحرك القلوب. يعني محتاج لإيه؟ أقل حاجة 3-4 ساعات في أول ركعة. الله أكبر. فالرجل قال تركت ناضي حية، الأرض زمانها غرقت الآن. فعمل إيه؟ انفرد عن معاذ وصلى وحده ومشي عشان يلحق الأرض. لما علم معاذ بأمره قال إنه منافق. طبعا معاذ تكلم بالعادة المعروفة عندهم أن النبي قال أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء. فكان فعلا يعرف المنافق في زمنهم بهاتين الصلاتين، لا يصلي الفجر ولا العشاء. فلما صاحبنا جه وراح ساب معاذ وصلى لوحده قال لك بس أكيد إيش منهم. الكلام ده وصل للرجل فغضب وأتى النبي شاكيا معاذ بن جبل، قال له أنا كان أمري كذا كذا وقصتي كذا ومعاذ صلى بينا بكذا وقال علي كذا. غضب النبي واستدعى معاذ وعنفه، قال أفتان أنت يا معاذ؟ لماذا تضر الناس وتشق على الناس؟ لماذا تحملهم ما لا يطيقون؟ فإن في الناس الضعيف، واحد ضعيف ما يقوى أنه يقف ورا منك في الصلاة تصلي بسورة البقرة، مش هيجي يصلي تاني، يبقى نفرته عن المساجد لا يجوز. خلاص واحد تاني مريض خلاص تقول لي يجلس ماشي ما هيقعد، بس افرض ما يقدرش يتحمل الفترة الطويلة دي وحتى هو قاعد، الله عايز يروح دورة المية، عنده قلق، عنده مشكلات، عنده دواء لازم يأخذه، ولا انت خلاص بقى هيفضل لك طول الليل ورا منك ماشي كده. فمش العلة القعود بس او الجلوس، العلة الوقت نفسه ربما يكون له حاجة، واضح عنده دواء، عنده علاج، عنده ايضا في ذا الحاجة. صاحبنا ده اللي عنده الارض هتغرق ده، ودي اقتصاد امة ومصلحة بلاد، كيف تضيعه يا معاذ بالصلاة؟ ما يجوز. فقال أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أممت فخفي، فإن في الناس المريضة والضعيفة وذا الحاجة، أو كما قال. فالفتنة وردها هي فتنة إيه بقى؟ إلحاق الضرر بالغير، نوع مشقة. مش معنى الكفر بقى الوارد في الفتنة عشان تبقى فاهم ماشي؟ تقولش بقى فالتانية أنت بتكفر الناس يا عم، لا ده معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام. فإذا كنت لا تعلم فاسأل من يعلم، فإن ربك يقول في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى الألفاظ يا إخوة زي الفتنة، كذلك الظلم، كذلك الفسق، معانيهم تختلف في القرآن حسب السياق. فالظلم قد يأتي بمعنى الكفر والشرك بالله، وقد يأتي بمعنى المعصية كبيرة أو صغيرة، نعرفه منين؟ من سياق الآيات. ففي قول الله تعالى مثلا عندما قال لقمان لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يبقى الظلم هنا إيه؟ الشرك. في قول الله تعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الصحابة خافوا جدا من الآية دي، قالوا ومن منا لم يظلم نفسه، كلنا ظلم نفسه، لأن مرتكب الصغيرة ظالم، مرتكب الكبيرة ظالم، خلاص اللي طويته غير منضبط المنهج ظالم، تجد يحمل أحقاد وكراهيات وبغض وقرف، حقيقة مش عارف ده عايش إزاي، الله يعينه اللي عنده الكراكيف دي كلها مش عارف يعيش إزاي، ده اللي عنده كده مغارات داخل قلبه بيزعل من ده وحقد على ده وبيفكر يأذي ده ويفكر يا الله يصلح حالك، إيه ده؟ إيه ده؟ ما ينفعش. أنت ما قرأتش قول الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب سليم. فاحفظ قلبك من الأضرار ومن الآفات ومن العقبات اللي مليانة دي، طهر القلب ترتاح. والله أصل أنت بتأذي نفسك وتضرها، يعني اللي أنت بتحقد عليهم دول ما عايشين زي العسل، يمكن بيأكلوا ويشربوا ويناموا ويلعبوا، وانت اللي عايش مزير على نفسك بلغة أهل المغرب، بتزير ليه؟ يفتح الله يبارك لك، شيل اللي جوه ده، لأنه ده نتن، نتن تحمله في قلبك أعانك الله على العيش معه. مشكلة خطيرة جدا نقول لا. فالصحابة خافوا جدا، راحوا للنبي قالوا يا رسول الله من منا لم يظلم نفسه؟ قال ليس الظلم الذي تعنون، مش معناه اللي انتوا فاهمينه، لا 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 لا، انما هو الشرك. اقرأوا قول العبد الصالح لولده: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. يبقى الظلم هنا شرك، خلاص. في نوع تاني من الظلم الكبيره، المعصيه، خلاص ده ظلم ايضا، لكن ادنى من الظلم الاكبر ده، فلازم تنتبه. يبقى مش اي ظلم تروح انت حامله على الكفر ولا لا، شوف سياق النص، الآية وردت في مين ونزلت في مين، وسياق الآية ايه، شوف الحديث اصله ايه. كذلك الفسق، الفسق قد يكون فسق اكبر مخرج عن ملة الاسلام. لما تقرا في سورة البقرة ويتكلم عن المنافقين، النفاق الاكبر: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا إلى آخره. وبعدين قال أولئك هم الفاسقون، في آية أخرى سماهم بالإيش؟ بالفاسقين. يبقى الفسق هنا إيه؟ كفر. طيب لما تيجي مع قول الله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فاسق أهو، يبقى كفر نايم. دي وردت في صحابي، وردت فين؟ في صحابي. يبقى الفسق هنا معنى إيه؟ نقول لك انتبه، الفسق ينقسم إلى قسمين: فسق لغوي وفسق خلقي، عشان تفهم بقى وانت بتقرأ القرآن تتدبر، ما تروحش بقى بدماغك بعيد قوي يقول لك ما هو يا عم الشيخ ما صحابي وفاسق. لا، مش الفسق اللي انت فاهمه يا أستاذ، مش الفسق الخلقي. الصحابي لا يمكن أن يفسق فسقا خلقيا أبدا، لأنهم عدول كلهم. أمال الفسق ده مفسره زي عم الشيخ؟ تفسره من القصة، من سبب نزول الآية. ده صحابي جليل النبي أرسله ليجمع زكوات بني المصطلق، رايح يجمع الزكاة. كان في الجاهلية قبل الإسلام بين وبينهم ثارات وخلافات وقتال ودماء، ده فين؟ قبل الإسلام. الجماعة دول كان من عادتهم إذا أرادوا أن يكرموا أحدا يخرجوا لاستقباله رفعين السيوف، يجمعوا أهل البلد ويخرجوا رفعين السيوف، زي ما احنا اليومين دول كده في بعض البلاد، العرس بتاع بنتك ولا ابنك، جارك عايز يكرمك يروح مطلع الطبنجة طق 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 يضرب نار، يقول لك اللي يحبنا ما يضربش نار. فاللي بيحب بيضرب نار الآن، صح؟ وتلاقيهم ماسكين الآن، ايه ده الحكاية؟ بيحب، صح؟ حتى عند القبائل والعادات موجودة ما زالت، يقول لك نضرب له طلقتين في الجو تكريما له، خلاص؟ فهم الجماعة دول كانوا كده، لما يكرموا حد يخرجوا بإيش؟ بالسيوف. صاحبنا جاي على بعد لهم خارجين ايه؟ صيف. قال لك بس ده عارفين ان اللي جاي لهم جايين يقتلوني. ما بينهم في الجاهليه ايه؟ طار وشغلانه. راح رجع للخلف در ورجع على النبي، قال له ارادوا قتلي. يبقى منعوا ايه؟ الزكاه، الناس هيقتلوه، يبقى منعوا ايه؟ الزكاه. النبي بقى قال فعلوا؟ قال نعم. خرجوا كذا وكذا وكذا. يا خالد لبيك يا رسول الله، خذ سرية واذهب إليهم بليل، إذا سمعت الأذان ورأيت الصلاة فلا تقاتلهم. إذا لسه مسلمين ما ارتدوش، لم تسمع نداء ولا ترى إقامة صلاة فقاتلهم، إنهم ارتدوا. طيب خالد خذ السرية وذهب بالليل، سمع النداء للفجر، الله أكبر، بيصلوا الجماعة. طيب الجماعة ما ارتدوش ولا حاجة، وفجأة بعد الصلاة الجماعة شايلين الأموال ورايحين على المدينة. يا خالد ما الذي جاء بك؟ قال منعتم زكاة مالكم. قالوا ما منعنا، ولكننا استبطأنا رسول الله، لم يأتنا أحد، فخشينا أن تكون سخطة من الله علينا وسخطة من رسول الله. ربنا غضب علينا والنبي لا، فهذه أموالنا نذهب بها إلى رسول الله. الله أكبر. فنزلت الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالفسق هنا بنسميه الفسق اللغوي. يعني ايه لغوي؟ يعني خطأ ناشئ عن وهم. هو توهم امرا انهم سوف يقتلونه فخطأ قال منع الزكاة، فهم؟ فهذا لا يؤثر في عدالة الإنسان. أنت نفسك قد تبتلى بهذا الباب العظيم، ترى قرينة معينة تحكم، فهل ده معناه من العمل؟ لا، ده فسق لغوي. فهمت؟
نعم.
الكلام ده شكرا، ده مهم.
نعم إن شاء الله.
وفي بقى الفسق الخلقي، زي الكذب فسق خلقي، الزنا، السرقة، مشكلة، ماشي. طيب يبقى إذن الوارد في الصحابي ده فسق لغوي مش خلقي، إنه توهم فأخطأ نتيجة الوهم. يبقى وإنت بتقرأ القرآن تنتبه، زي قوله تعالى سورة الحديث: حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. خلي بالك إن الكفر جعله أمر، والفسوق غير الكفر والعصيان. يبقى يطلق الفسق عن الكبائر هنا بقى، خلاص الكفر معروف خلاص، والفسق الكبائر، والعصيان المعاصي من صغائر وكذا. يبقى لازم تفهم سياق الآيات وتسأل أهل العلم حتى لا تزل ولا تضل. إذن المتبع هو المحب ولا لا؟ نرجع بقى ورجعنا تاني. يبقى النبي قال أنا اتبعت النبي، لا جبت من عندي ولا نقصت ولا زودت، أنا التزمت، يبقى أنا المحب. حضرتك بقى عايز تزود وعايز تبتدع وتيجي تتهمني أنا أن أنا ما بحبش، أنت بئس العبد أنت. يقول لك ما بتقولوش ليه سيدنا محمد في التشهد، لأن النبي ما قالهاش، ما قالش النبي سيدنا. لو قال لكلنا أنت بقى جبت منين دي، جبت منين لفظ سيدنا دي، هات لي نصا واحدا عن النبي قال في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد وأنا أقول أول الناس. إذن المحب لمن يحب إيه؟ مطيع. أحسنت، يلا ترجم.
Liebe Geschwister, wir sind bei der 11. Säule vom Gebet, und es ist der Tashahhud im Gebet, dass man das ausspricht, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einigen von den Sahaben beigebracht hat. Und dieser Hadith ist von Abdullah bin Mas'ud radiallahu an, und in Bukhari und Muslim ist er überliefert. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam saß und nahm meine Hände und packte seine Hände um seine Hände. Yani, er nahm seine Hände um meine Hände, und das zeigt, yani, wie liebevoll eigentlich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Sahaba die Religion beigebracht hat und mit wie viel Herz er das gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Und er brachte mir den Tashahhud so bei, wie er mir die Aya aus dem Koran beigebracht hat. Und dann sagt er weiter, er sagte At-tahiyyatu lillah, At-tahiyyatu lillah wa salawatu wa tayyibat, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Und hier ist es ganz ganz wichtig, liebe Geschwister, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم nicht gesagt hat Sayyidna, das heißt unser Anführer. Ja? Und das ist das, was viele Brüder leider sagen. Sie sagen Sachen, die in dieser Angelegenheit nicht erwähnt worden sind. Und dann, wenn sie dann jemand hören, wie jemand die Sunna spricht, so sagen sie, warum sagst du das nicht? Du magst den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht. Und hier sagen wir, dass die Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht das, was ich oder jemand anderes denkt, sondern wie wir den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nachahmen. Was wir machen, wie er es gemacht hat. Das ist die Liebe. Denn wenn ich jemand etwas sage, ich will, dass du das so und so machst, und er macht das anders, dann ist das nicht die Liebe. Die Liebe ist wahrlich die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und nicht die Neuerfindung. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls diesbezüglich, wer in unserer Angelegenheit, das heißt in der Religion, etwas neu erfindet, was nicht von ihm ist, das heißt nicht von der Religion selbst, so ist es zurückzuweisen oder so wird es zurückgewiesen, das heißt, es wird nicht angenommen. Sobald du eine Sache machst, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aus der Religion her nicht gemacht hat, so hast du eine Erneuerung in der Religion gemacht, und diese wird nicht angenommen bei Allah subhanahu wa ta'ala, denn es entspricht nicht den Taten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sagen wir, dass der Tashahhud hier genau so zu sein hat, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn gesagt hat. Und es gibt mehrere Überlieferungen, das heißt, Abdullah Abdullah ibn Umar hat einen Überlieferungsweg und er hat, yani da findet man ein oder zwei Wörter, die sind anders. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anh hat einen Überlieferungsweg und bei ihm ist dieses so, wie wir es eben genannt haben. Und so unterschiedlich ist dieses, liebe Geschwister. Und man sollte vor allem bei den Wörtern, liebe Geschwister, was in der Scharia angeht, sehr, sehr achtsam sein. Denn manchmal kann in der Scharia ein Wort mehrere Bedeutungen haben. Beispielsweise, yani wie der Sheikh Hafizahullah sagte, am Mittwoch hatte er ein Dars in Neunkirchen und da sagte er, Afattanun anta ya Mu'ad. Und dieses Wort kam zu Mu'ad ibn Jabal radiallahu an, als er lange mit Leuten gebetet hat. Er hatte die Muslime angeführt und hinter ihm waren Leute, yani einer, der hat Kamele gehabt und diese Kamele haben Wasser in das Land geschüttet. Ja, so dass die Landwirtschaft mit Wasser beflügt wird. Und er hat gesagt, yani, ich gehe das Isha-Gebet beten, wie lange wird das schon sein? Yani, er wird jetzt keine eine Stunde, eineinhalb Stunden beten. Ich bete das Isha und dann gehe ich wieder zu meinen Kamelen. Bis dahin ist noch nicht viel Wasser geflossen. Und Mu'adh ibn Jabal radiallahu an hat in diesem Gebet, in der ersten Raka'a, die ganze Surat al-Baqarah gelesen. In der ersten Raka'a hat er die ganze Surat al-Baqarah gelesen. Und dann ist dieser Sahabi weggegangen von Mu'ad, das heißt, er hat das Gebet verlassen, er hat das Fajr-Gebet selber gemacht, kurz, und ist dann zu ihm gegangen. Warum? Weil das Wasser hat schon das ganze Land kaputt gemacht. Und davon hängt auch die Landwirtschaft der Muslime ab und das Land und so weiter und so fort. Yani, es hatte mehrere Vorzüge, sich um dieses Land zu kümmern. Und in der Zeit, liebe Geschwister, derjenige, der nicht zum Fajr-Gebet war oder der nicht zum Isha-Gebet war, dieser wurde als Fasiq, also dieser wurde als Munafiq bezeichnet, das heißt als Heuchler. Und dann hat Mu'adh ibn Jabal gesagt, der und der ist ein Heuchler. Und dann hat er dann hat der Mann gehört, was Mu'adh radiallahu anhu über ihn sagte, da ist er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen. Und dann hat er zu ihm gesagt, Afattanun anta ya Mu'adh. Also bist du jemand, der Fitna stiftet? Und hier sind wir genau bei diesem Wort, liebe Geschwister, das Wort Fitna. Und das kann mehrere Bedeutungen haben. Um diesen Hadith weiterzuführen, er sagte dann weiter, hinter dir beten Leute, die vielleicht krank sind oder eine Angelegenheit haben oder sonstiges. So, wenn du vorbetest, dann bete gering vor. Yani, ziehe das Gebet nicht in die Länge. Und hier sagen wir, dass die Fitna, das Wort Fitna mehrere Bedeutungen hat. Einmal ist es yani, dass die Bedeutung Prüfung, dass Allah subhanahu wa ta'ala jemanden prüft. Und aus dem Koran glauben denn diejenigen, die sagen, wir glauben, dass sie nicht geprüft werden. Und hier wird das Wort Fitna genannt. Und wir haben diejenigen, die geprüft, die vorher waren, geprüft bis zum Ende der Ayat. Und eine weitere Ayat, so sollen diejenigen, die sich seinen Befehlen widersetzen, davor fürchten, dass eine Fitna kommt. Also, dass eine Fitna zu ihnen kommt. Und Imam Ahmad, rahimahullah, sagt diesbezüglich, dass diese Fitna Ashirk ist. Dass diese Fitna die Beigesellung ist. Jetzt haben wir zwei Bedeutungen für die Fitna. Eine dritte Bedeutung ist, auch aus dem Koran, und die Fitna ist schlimmer als der Kufr. Und hier ist nicht die Prüfung gemeint oder sonstiges, sondern hier ist yani, die Fitna, dass man die Leute, das war damals in Mekka, dass man die Muslime vom Islam wegbringen wollte. Und hier war Kufr gemeint. Das heißt, zum Kufr zu bringen, ist schlimmer als das Töten. Und darüber hat dann Mu'adh gesagt, Afattanun ant, das heißt, die Fitna hat nochmal eine vierte Bedeutung. Und die Bedeutung in diesem Hadith ist es, dass die Fitna die Erschwernis bedeuten kann. Die Erschwernis und das Abmühen. Das heißt, dass man jemanden absichtlich dazu bringt, abzumühen. Und von diesen Wörtern, liebe Geschwister, ist ebenfalls das Wort wollen. Das heißt, die Ungerechtigkeit. Einmal kann die Ungerechtigkeit sein, dass man den Schirk meint, dass man die Beigesellung meint, das heißt der große Kufr. Einmal kann die Ungerechtigkeit sein, dass ich gegenüber jemandem ungerecht bin, ja, dass ich jemanden schlage oder sonstiges. Oder ich bin mir selber ungerecht. Das heißt, wenn ich die Sünden mache oder sonstiges. Dieses ist die dritte Angelegenheit der Ungerechtigkeit. Das heißt, dieses ist auch Ungerechtigkeit. Ebenfalls Frevel, yani Frevel al-Fisk. Ja, yani in dem Koranvers, oh ihr, die ihr glaubt, wenn ein Frevler zu euch kommt mit einer Ankündigung, so befestigt euch, das heißt so, yani überprüft diese Aussage, ob diese korrekt ist oder nicht. Und hier wurde ein Frevler genannt, Frevel. Und diese Ayah ist über einen Sahabi. Dann wie bringen wir dieses zusammen? So sagen wir, dass Frevel auch mehrere Bedeutungen haben kann. Denn die Geschichte dieser Ayah ist ganz wichtig zu wissen, liebe Geschwister. Derjenige Sahabi ist aus einem Stamm Und in der Jahiliyyah, bevor sie zum Islam gekommen sind, hatten sie mit einem anderen Stamm viel Bekriegungen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diesem Sahabi befohlen, dass er zu diesem Stamm geht, um die Zakat zu sammeln. Jetzt hatten dieser Stamm hatte jetzt aber eine Angewohnheit. Die Angewohnheit war folgende: Wenn jemand gekommen ist und sie haben sich über ihn gefreut, sie haben die Schwerter hochgemacht. Wie man heute zum Beispiel macht, wenn jemand kommt, ja, und hat irgendeine frohe Botschaft, dann holt er, das ist bei uns in unseren Ländern, dann holt er beispielsweise eine Pistole raus oder sonst und schießt in die Luft. Bei uns im Libanon ist das auch ganz, ganz vertreten. Bei uns wird dann etwa ein größeres Gewehr geholt und dann in die Luft geschossen, ja, als Zeichen dafür, dass man jemand ehren will oder dass man jemand die Stellung zeigen will, dass er sich darüber freut oder Stellung hat. Und genauso war es bei ihm. Er ist jetzt zu diesem Stamm gekommen, sie hat in der Jahiliyyah viel Krieg, ja, er muss die Zakat einsammeln und dann kommt er in dieses Dorf und sieht, wie sie die Schwerter hochmachen. Und dann hat er gedacht, diese Leute, die wollen mich töten. Ich gehe zurück und ich sage, oh Gesandter Allahs, sie wollten mich töten. Er hat die Schwerter gesehen, hat gesagt, sie wollten mich töten. Und dann hat er gesagt, haben sie das wirklich gemacht? Und dann sagte er, ja. Und dann hat er zu Khalid gesagt, oh Khalid, geh zu diesem Stamm und bevor du sie bekämpfst, warte auf den Adhan von dem Fajr-Gebet und schaue, machen sie den Adhan und beten sie, dann bekämpfen sie nicht. Wenn sie den Adhan nicht machen und das Gebet nicht machen, weil dann sind sie abtrünnig geworden. Wer die Zakat nicht abgibt, ja, absichtlich, und er bekämpft dazu, der ist abtrünnig geworden. Das heißt, geh nochmal sicher, ob diese Leute abtrünnig geworden sind oder nicht. Wenn sie das Gebet allerdings machen, dann bekämpfen sie nicht. Und dann gehen sie dann sehen sie Khalid ibn Walid radiallahu an. O Khalid, was hat dich hergebracht? Und dann hat er gesagt, ihr wolltet die Zakat nicht geben. Und dann haben sie gesagt, nee, wir haben eigentlich auf den Gesandten von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewartet, der die Zakat einsammelt. Aber zu uns ist keiner gekommen. Und dann sind sie mit dem Geld, so haben wir Angst gehabt, dass das eine Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Jetzt gehen wir in die Medina und bringen das Geld. Das heißt, der Sahabi ist kein Frevler, der hier genannt worden ist, sondern der Frevel, der hier genannt worden ist, ist das Freveln im Verstehen. Er hatte ein falsches Verständnis für das, was er gesehen hat. Und dann hat er es ja nicht so erzählt, wie er es verstanden hat. Ja? Das heißt, wenn so etwas passieren kann, dann soll man sich vergewissern, ob diese Aussage korrekt ist oder nicht. Und das ist mit dem Frevel gemeint, der Frevel der Bedeutung. Und niemals ist ein Sahabi ein Frevler, was Benehmen angeht. Niemals, denn sie sind alle Udul, das heißt, sie sind alle davor yani bewahrt, dass sie in diesem Aspekt, im Benehmensaspekt, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, radiallahu anhum wa radu an, yani Allah subhanahu wa ta'ala ist mit diesen Personen zufrieden. So sagen wir, liebe Geschwister, während dem Tashahhud macht man so, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies gemacht hat, und dieses machen wir aus Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und zu seiner Befolgung und der Befolgung der Befehle Allah subhanahu wa ta'ala.
التشهد يا إخوة جمع العبودية كاملة. فالعبودية إما أن تكون بالقول وإما أن تكون بالفعل وإما أن تكون بالمال. هذه أقسام العبادة. عندنا عبادة قولية، عبادة بدنية فعلية، عبادة مالية. فتجد أن التشهد جمع العبودية كاملة. من ذلك في قوله التحيات لله، الباب ده يشمل باب العبادة القولية كلها. التحيات، لأن التحيات ذكر اللسان، تثني على ربك، تحيي خالقك جل جلاله، فتشمل جميع أنواع العبودية القولية، من ذكر لله تعالى، من ثناء لله عز وجل، كقراءة القرآن، كالاستغفار، كالتسبيح، كالتكبير، كالتهليل، إلى آخر الباب. ولذلك كنت أقول للإخوة من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أنه بدأ الصحيح بحديث النبي إنما الأعمال بالنيات، وختم الصحيح بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. العلماء قالوا إن فقه البخاري يؤخذ من تراجمه، شوف البداية وشوف الخاتمة، كأنه يقول لي ولك إن هذا الكتاب الذي أصنفه في سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وبيان هديه وأيامه وسيره عبارة عن مجلس علم، عبارة عن مجلس علم يبدأ بالنية أي الإخلاص لله رب العالمين وينتهي بكفارة المجلس والتسبيح. مش ده هدي النبي؟ علمنا في أي مجلس نجلسه بعد أن نفرغ منه أن نقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. أي هفوة أو زلة خلال المجلس تغفر بهذا التسبيح، تغفر بهذا التسبيح. ولكن الهفوة الصغيرة مش الكبائر، لأن بعض الإخوة بعت لي مسألة كده على موقع الفتاوى، بقول لي عم الشيخ أنا لا أستطيع البعد عن الغيبة، دايما بغتاب الناس، فهل لو في كل مجلس قلت الكفارة الذكر يتغفر لي؟ طب أنا ضحكت، قلت له أبدا لن يغفر لك، لأن الذكر في نهاية المجلس معناه كفرت الصغائر فقط مش الكبائر، مش الطعن في الناس ولا غيبة الناس، دي كبيرة تحتاج إلى توبة وتحتاج إلى رد المظلمة وتحتاج إلى عفو ممن اغتابك، الأمر مش سهل خالص. فبعض الناس بيفهم خاطئ، بيفكر بأن أنا أقعد أغتاب وسب وبعدين سبحانك اللهم وبحمدك ما شاء الله عليك، إيه الفهم ده؟ ها ده فهم ده؟ هذه المشكلة بقى، عشان كده نقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا إخوة جميع الكفارات من صلوات وعمرة وحج وصيام عاشوراء وصيام عرفة، كل ما ترتب عليه تكفير الذنوب، هذا يتعلق بالصغائر فقط مش الكبائر. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، اسمع، مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، بشرط تجتنب الكبائر، يبقى الصلاة تكفر لك الصغائر، العمرة تكفر لك الصغائر، الحج عادك يوم ولدته أمه، أي من الصغائر لا من حقوق العباد، فلابد من توبة ولابد من رد المظلمة. مش يجي لك واحد كل سنة يأكل أموال الناس ويسرقهم ويقول لك أروح أحج بقى وأرجع زي أمه ولدتني أمي، ما شاء الله عليك. كتير من رجال الأعمال كده، والله نصابين وسرقين ويأكلوا أموال العباد وأروح أحج حج 10 نجوم، ايه ده رجعك يوم ولدته امه ما شاء الله عليك. لا في حقوق لازم ترجع الحقوق، ماشي كده، قاتل وسافك للدماء وراح حج ارجع، لا مين قال الكلام ده؟ يا ريت ما كانش حد يا ابني تعب ولا غيري، في حقوق للعباد، فانتبهوا لهذا الباب بارك الله فيكم. يبقى التسبيحات او الاذكار او الصلوات او 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 مكفرات لايش؟ للصغائر، اما الكبائر فلا. انا اغتبت الولا نادر ده بقول سبحان الله ما شاء الله عليا، طب وحق ده راح فين؟ ده حقه يروح فين؟ ده هيجي لي يوم القيامة عند قنطرة القصاص كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، كمل يا رسول الله، فيعطى هذا من حسناته. هيقف لي هناك ده، ما هو طب ده يعرف منين هناك؟ ما هي صحيفتي بتقرأ في يوم كذا الساعة كذا في مجلس كذا اغتبت نادر وقلت عنه كذا، ونادر فين؟ واقف صحت أنا يا رب أريد حقي منه، هذه فرصة، فرصة يدخل الجنة بسببي. هيعفو؟ والله أبدا، والله هناك والله ما يعفو. هناك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، فهنا ممكن يعفو في الدنيا، إنما هناك لا أبدا. لماذا؟ كل منا يريد حسنة للنجاة، ولقيتها عندك. هعفو؟ اعفو ايه؟ انا عايز ادخل الجنة، ده النار يا النار وما ادراك من النار، فاهم؟ فعشان كده اقول لك احذر لسانك، احذر ظلم العباد، احذر. بس النبي قالها: كف عليك هذا. لمين؟ لمعاذ بن جبل، مش ليا ولا ليك، ده لمعاذ بن جبل، أعلم الأمة بالحلال والحرام، يبقى أنا وإنتم مش عايزين تذكير. فهمت حاجة يا شيخ محمد؟ ده معاذ النبي قال له كف عليك هذا، يبقى أنا وإنتم وعتنا بيضة، فلازم نخلي بالنا. فختام المجلس بالأذكار يغفر إيه؟ الصغائر. أثناء المجلس كده غفلنا عن ذكر الله، نختم بذكر الله يغفر. إنها مش اغتبت ولا طعنت ولا سبيت ولا 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 وتقول لي أقول الله ناين ناين ناين. يبقى صحيح البخاري عامل زي مجلس العلم، يقول لك ابدأ بإخلاص، وطبعا اللي يبدأ بإخلاص مش ممكن يقع في حق العباد. يبقى لما نيجي نختم المجلس بالتسبيح هتغفر الهفوات الموجودة بين دفتي المجلس. يبقى أول باب التحيات لله أدي العبادة القولية. اثنين، والصلوات أدي العبادة الفعلية، لأن تشمل الفرائض والنوافل والتطوع، كل باب الصلاة العبادة بالبدن. الثالثة، والطيبات أدي العبادة المالية، صدقة طيبة خرجت لوجه الله رب العالمين، فجاء التشهد ليعلمنا تحقيق العبودية كاملة لربنا جل جلاله. نعم.
Liebe Geschwister, in dem Tashahud ist die Anbetung komplett beinhaltet worden. Denn die Anbetung lässt sich in dreierlei Spalten. Einmal das, was man mit der Zunge spricht, das heißt die sprachliche Ibadah. Und zum einen, was man mit seinen Extremitäten, mit seinen Händen, mit seinen Körperteilen macht. Und zum dritten, das, was man mit seinem Geld anstellt, wie man sich finanziell für Allah subhanahu wa ta'ala betätigt. Und die alle Anbetungen sind in diesen drei beinhaltet. Und der Tashahud, das, was man sagt in dieser Sitzposition vom Gebet, dieser beinhaltet genau diese drei Angelegenheiten. Wenn wir sagen At-Tahiyyat, At-Tahiyyat ist das erstmal, welcher Typ hat es? Es hat den Typ, dass man Allah subhanahu wa ta'ala mit der Zunge Lob preist. Das ist ein Gruß und eine Lobpreisung Allah subhanahu wa ta'ala und das Erwähnen Allahs, dass man sich an Allah subhanahu wa ta'ala erinnert. Und das ist, das ist das, was Imam al-Bukhari in seinem Sahih auch erwähnt. Yani, das ist das, was er zum Schluss seines Sahih erwähnt. Am Schluss sagt er oder bringt er den Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zwei Wörter, die leicht auf der Zunge sind, aber schwer auf der Waage sind: Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Und am Anfang, der erste Hadith von Bukhari, rahimahullah, ist: Wahrlich, die Taten entsprechen den Absichten. Das heißt, man sagt, die Gelehrten sagen, das Verständnis für die Religion von Imam al-Bukhari entnimmt man aus seinen aus seinen Tabuibat, wie er sein Buch gestaltet hat, welche Sektion er gemacht hat. Er hat nämlich begonnen mit dem Hadith innama al-a'malu binniyat, weil ich die Taten entsprechen den Absichten, und er hat beendet mit zwei Wörtern, die leicht auf der Zunge sind. Das heißt, er will dir sagen, das, was du jetzt liest, das ist ein Majlis, eine Sitzung. Wir beginnen diese Sitzung mit der Erneuerung unserer Absicht und wir beenden diese Sitzung mit diesen zwei Wörtern: Subhanallah bihamdi, Subhanallah al-Azim. Das ist dieser Hadith, und genauso sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach jeder Sitzung: Subhanallah bihamdi, Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Und dieses lässt alle Sünden, oder in dieser Sitzung die Sünden, die man gemacht hat, lässt man Allah subhanahu wa ta'ala vergibt sie. Aber welche Sünden sind diese, die Allah subhanahu wa ta'ala vergibt? Wir sagen nur die kleinen Sünden. Yani, einer hat den Sheikh einmal gefragt: Oh Sheikh, ich habe ein Problem, ich lästere viel über Menschen. Kann ich in der Sitzung lästern und dann sage ich am Ende: Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, bis zum Ende, und meine Sünden werden vergeben? So ist die Antwort darauf: Nein, es gilt nur für die kleinen Sünden. Beispielsweise, wir sitzen in einer Sitzung und wir erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Wir gedenken ihn nicht. Das ist eine von den kleinen Sünden. Wenn wir dieses sagen, dann lässt Allah subhanahu wa ta'ala diese Sünden, oder er tilgt die, er vergibt sie. Aber beispielsweise, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte auch, das Gebet zum Gebet und die Umrah zum Umrah und der Hajj zum Hajj, und er erzählte weitere Dinge auf, sind sündentilgend. Aber er sagte einen ganz wichtigen Zusatz: solange die großen Sünden vermieden werden. Solange die großen Sünden vermieden werden, denn die großen Sünden brauchen extra eine Taube, sie brauchen extra, dass man, vor allem was Rechte der Menschen angeht, wenn ich beispielsweise über jemanden gelästert habe oder sonstiges, dann muss ich mich bei dieser Person entschuldigen. Ansonsten wird es Yawm al-Qiyamah vorgelesen und derjenige, über den ich gelästert habe, wird sich melden. Oh Allah, ich bin es, ich will mein Haq von dieser Person, und an diesem Tag wird es keine Vergebung geben. Keiner wird dem anderen vergeben. An diesem Tag werden die Familienangehörige voneinander weglaufen. Und die kleinen Kinder werden graue Haare bekommen, obwohl die kleinen Kinder sich nichts zu Schulden kommen lassen haben. Aber so gewaltig wie dieser Tag ist, wir wollen sagen, dass es an diesem Tag zwischen den Menschen keine Vergebung gibt. Jeder will das, was er bekommen kann, an Hasanat bekommen. Wir sagen noch, die zweite Anbetung in diesem Tashahud, in dieser Sitzung im Gebet, ist, was man macht, und man sagt es yani, mit As-Salawat, ja, Tahiyyat was-Salawat, das ist die Anbetung, und dieses entspricht alle Anbetungen. Und die dritte, Wat-Tayyibat, dass man, At-Tayyibat sind die guten Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala zu sich hervor oder hochbringt, yani, die er akzeptiert, subhanahu, von den Sadaqat oder von den sonstigen finanziellen Aktivitäten unter anderem, die Allah subhanahu wa ta'ala annimmt.
مع التنبيه احنا في زمن التكنولوجيا ومن مضارها انتشار الاكاذيب والاباطيل والموضوعات على الفيسبوك وما شابه من احاديث باطله وموضوعه مرويات للروافد الشيعة طبعا في السنن وما شابه ذلك. ومن ذلك يقول لك ايه معلومه جديده، خلي بالك انت عارف ايه معنى التحيات لله؟ اول مره تعرف المعلومه دي؟ ده طائر في الجنه مش عارف بيطير من شجره ايه وبيروح على فين. هذا كله كلام باطل موضوع ومكذوب ولا اصل له، وده من مرويات الروافد. ليه يا اخوه يبداوا ينشرون تلك الاكاذيب والاباطيل؟ عشان ينشا جيل لا يعرف الا الضعيف والا السقيم والا الموضوع، فتيجي فتره على اجيال لا يعرفون السنه مطلقا، فلا يعرفون الا الباطل فقط. وللأسف يتساهل البعض حاجة تعجبه عملها شير ومشاركة، وهو لا يدري صحتها ولا ثبت عن النبي أم لا. طب ده النبي قال ده ولا لا؟ عشان كده نقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تشير شيئا ولا تشارك شيئا إلا بعد التثبت هل فعلا قال النبي هذا أم لا. لأنك إن شاركت حديثا موضوعا باطلا هتدخل في زمرة الكذابين على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال النبي. أي حاجة تتعلق بالدين لازم تتثبت فيها، لازم تسأل أهل العلم قبل أن تشاركها وقبل أن تعجب بها، خلاص. ودائما كما قال ابن القيم الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة. دايما البدعة كده تلاقي لها رونق كده وتخش جوه كده وتعمل شغل، يعني شيطان، امال ايه؟ تزيين. مش الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بايه؟ بالشهوات. واضح؟ كم بقي على النداء يا شيخ محمد؟ 10 دقائق. طب الحمد لله. طب ترجم دي عشان نكمل في 10 دقائق. الحمد لله.
Liebe Geschwister, wir sollten noch etwas ganz Wichtiges beachten, dass wir in dieser Zeit, in der Zeit der Technologien und der schnellen Verbreitung von Nachrichten und schnellen Verbreitung von Bildern etc. sind. Und wir sehen, dass einige beispielsweise erlogene Hadith von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani, teilen. Beispielsweise, und diese Hadith sind von den Shia, von den Rawafid, die Lügen über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verbreiten. Sie sagen, wisst ihr was, At-Tahiyyat? Das habt ihr noch niemals gehört. At-Tahiyyat ist ein Vogel, der fliegt im Paradies und Tag und Nacht und so weiter und so fort. Und das sind alles Lügen, ja, die Rawafid hier breit tun. Ja, sie verbreiten solche Dinge. Warum? Ihr Ziel ist es, eine Generation zu bringen, die nur gelogene Hadith kennt. Oder die nur Hadith kennt, die schwach sind und die nicht authentisch sind. So dass die Jungen, ja, nur noch, yani, oder so dass die Jungen eine Befremdung zu den authentischen Hadith von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben. Und wie Ibn Qayyim rahimahullah sagte, die Bid'ah, die Erneuerung, kommt schneller ins Herz als die Sunnah. Warum? Weil der Shaitan sie ausschmückt. Der Shaitan schmückt sie aus, und wie in dem Hadith erwähnt wird, die Jannah ist mit Dingen umrandet, die Seele hasst, Und An-Nar ist mit Dingen umrandet, die die Seele liebt. Deshalb müssen wir uns davor in Acht nehmen, liebe Geschwister, und wir müssen uns, bevor wir irgendwas teilen und bevor wir irgendwas zeigen und verteilen und so weiter und so fort, müssen wir uns vergewissern. Jemanden fragen, der Wissen hat diesbezüglich. Hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das wirklich gesagt oder nicht? Ist das wirklich authentisch oder nicht? Nur das ist der Weg, wie man aus diesem aus dieser Enge nochmal rauskommt.
الركن الثاني عشر من أركان الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير الصلاة على النبي في التشهد الأخير لأن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول سنة وليست بركن يعني يسن لك في التشهد الأول في الصلاة الثلاثية أو الرباعية إن أنت تقول التشهد كمان حتى بالصلاة الإبراهيمية يستحب لكنها سنة وليست بركن من أركان الصلاة إنما في التشهد الأخير هي ركن ركن إن تركت بطلت الصلاة يبقى الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير ركن إنما في التشهد الأول سنة الركن الثاني عشر من أركان الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بأن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد في روايات أخرى وبارك على محمد وعلى آل محمد وروايات أخرى وبارك على محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وكلها صحيحة كلها صحيحة إذن هذا أو هذه الصيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتكون في التشهد الأخير ركنا وذلك هنا ما ورد مطلقا لفظة سيدنا محمد إنما خارج الصلاة ده سيدنا وسيد العالمين عليه الصلاة وأزكى التسليم فهو القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم ده سيدنا وسيد العالمين إنما في الصلاة أنا منضبط بما قاله النبي أنا أفعل ما فعله النبي وأقول ما قاله النبي لا أزيد على قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم واضح؟ يبقى خارج الصلاة نعم سيدنا ومن الأدب ألا تذكر النبي باسمه إلا تسبقه برسول أو بنبي واضح ده أدب مع النبوة خلاص فإذا خارج الصلاة سيدنا نعم خارج الصلاة هو النبي الله رسول الله ما نقولش يا محمد لا 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 هذا لا يليق هذا لا يليق واضح طيب
نعم Liebe Geschwister, die zwölfte oder der zwölfte, die zwölfte Säule im Gebet ist der Segensspruch auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im zweiten Tashahud. Nicht im ersten, sondern im zweiten. Denn im ersten ist es nur eine Sunna. Im ersten ist es nur eine Sunna und es ist kein Rucken, es ist keine Säule, wenn man dies macht. Und es gibt verschiedene Arten, wie man dieses macht, was authentisch überliefert worden ist, von denen Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم bis zum Ende und diese kann man nachlesen. Dieses ist eine Sunna, dies ist ein Rücken, eine Säule und wie wir sehen, liebe Geschwister, nicht in einer Version kommt das Wort Sayyiduna. Das heißt unser Anführer, aber außerhalb des Gebetes, er ist unser Anführer und der Anführer unserer Väter und die, die vor ihm waren. Ja? Aber in dem Gebet müssen wir uns daran halten, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, da dieses verpflichtend für jeden Muslim ist.
الركن الثالث عشر من أركان الصلاة الترتيب بين الأركان. لا بد من الترتيب بين الأركان المذكورة. فإن سبق ركن ركنا في الترتيب بطلة الصلاة. فلا بد أن تأتي بها مرتبة كما هي مذكورة.
Liebe Geschwister, die 13. Säule des Gebetes ist, dass man die Säulen des Gebets, diese 14 oder bis jetzt die genannten 12, dass man sie nach der Reihenfolge macht. Das heißt, man bringt nicht eine Säule vor die andere, sondern es hat eine feste Reihenfolge, an die man sich halten sollte. Dieses ist ebenfalls eine Säule des Gebetes.
واحد الله أكبر بيقرأ وبعد يروح ساجد وبعد كده يقوم يركع ما ينفعش الترتيب هنا اختل فتبطل الصلاة الركن الأخير من أركان الصلاة هو التسليم التسليم، لأن معلوم يا إخوة أن التسليم من الصلاة هو ختامها وعلامة انتهائها. فالصلاة شرعا أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم، خلاص تحليلها التسليم، تحريمها التكبير، يبقى ختامها إيه؟ التسليم. وذلك من خطأ يقول لك إيه؟ إن شاء الله بعد ما واحد عايز الدرس مثلا خلصنا صلاة المغرب، يقول لك إن شاء الله بعد ختام الصلاة في درس علم. فين ختام الصلاة؟ الصلاة ختمت يا ابني خلاص بالتسليم، ختمت. هو يقصد يقول له دي اسمها أذكار بعد الصلاة، ملاش علاقة بالصلاة دي، بتقولش ختمة، يقول لك بعد ختام الصلاة. ختام دي مش ختام للصلاة، الصلاة ختمت بإيش؟ بالتسليم، خلاص انتهت. إنما دي اسمها أذكار بعد الصلاة، أذكار ملهاش علاقة بالصلاة، ملهاش علاقة بإيه؟ اسمها الأذكار التي بعد الصلاة. يبقى الصلاة ختمت بالتسليم، إن التسليم ركن من أركانها. هننبه عشان نختم اللقاء يا إخوة الآن تنبيه مهم قوي، وهو اللي يترك ركن من هذه الأركان إن تركه متعمدا بطلت صلاته، فمن ترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أصلا، ومن ترك أي ركن من الأركان المذكورة متعمدا بطلت صلاته. طيب من تركه سهوا، مثلا قرأ الفاتحة، قرأ السورة، بدل ما يركع راح ساجد سهوا، نقول له ما دمت في داخل الركعة وتذكرت قبل أن تختمها قم إلى الركوع، يعني لسه في السجدة الأولى الركعة لسه ما خلصتش وتذكرت وأنا ساجد ما ركعتش، روح إلى الله أكبر قم واركع، وبعد كده أرفع، وبعد كده أسجد السجدتين وكمل صلاتك ثم أسجد بالسهو. طب يا عم الشيخ لا، تذكرت بعد ما انتهت الركعة كلها، اتذكرت مع بداية الركعة الثانية، انتبه معنا، يعني أنا تركت الركعة وسجدت السجدتين وقمت الله أكبر للركعة إيه؟ الثانية، تذكرت، إلغي الركعة اللي فاتت أكنها مش موجودة، بطلت كلها مش موجودة الآن، يبقى دي ركعتك الجديدة، يعني إذا كنت عملت كده في الركعة الأولى خلاص فاسدت، أنا قايم للثانية، الثانية دي هي الأولى، خلاص الثانية شكرا، فرتش، انتهت، خلاص كبوت، يبقى أنا الآن في الركعة الثانية، لا هي الأولى الآن، وكمل الأربعة بتوعك ويسجد للسهو، ويسجد لإيه؟ للسهو، فهمت حاجة؟ طيب، ما افتكرتش غير بعد ما سلمت، كنا بنصلي جماعة صليت الظهر وتركت ركعة في النص ومحدش ذكرني وخملت الصلاة وسلمت، واحد قال لي يا عم الشيخ نعم يا ولدي حضرتك في الركعة الأولى ما ركعت السجدت على طول، يا واد متأكد يا جماعة؟ حصل، أقوم على طول الله أكبر، أجيب ركعة كاملة، ركعة واحدة بس اللي هي فاتتني كانت الأولى، الله أكبر وانتوا معايا يا مأمومين، وبعد كده أسجد للسهو وسلم. وبكده نكون خلصنا الحديث عن الأركان، إن شاء الله نكد البقاء وكان اللقاء، هنبدأ نتكلم عن الواجبات بإذن الله تعالى.
Liebe Geschwister, die letzte Säule, also die 14. Säule ist At-Taslim, dass man den Salam gibt, und mit dem Taslim endet das Gebet. Mit dem Taslim endet das Gebet, deswegen ist es falsch, wenn man sagt, ja, wir machen den Dars nach Beendigung des Gebetes, und er meint damit, dass man die Adkar noch macht. Wir sagen, das Gebet ist mit dem Taslim beendet. Jetzt stellt sich die Frage, liebe Geschwister, was passiert, wenn ich eine der Säulen unterlasse? Ich unterlasse eine der Säulen absichtlich. Wenn ich eine der Säulen absichtlich unterlasse, sagen wir, dann ist das Gebet ungültig. Das Gebet ist nicht richtig, wenn man dies macht. Was passiert, wenn ich es aus Versehen mache? Beispiel, ich bin in einer Raka'a. Und anstatt, dass ich in den Ruku' gehe, gehe ich sofort in den Sujud. Was machen wir da? Wir sagen, solange du noch in der Raka'a bist, stehst du auf, gehst nochmal in den Ruku' und dann nochmal in den Sujud. Und am Ende bringst du nochmal zwei Sajdat-Sahu, also zwei Vergesslichkeitsniederwerfungen. Was passiert jetzt beispielsweise, wenn ich mich nach einer Raka'a erinnere? Nach einer Raka'a sagen wir, du hast jetzt die erste Raka'a gemacht, dieses ist falsch in dieser Raka'a, du stehst auf und bist jetzt in der zweiten Raka'a. Die erste Raka'a ist ungültig. Das heißt, die zweite, der du jetzt stehst, das ist deine erste, und bete die vier weiter. Und am Ende machst du wieder die Vergesslichkeitsniederwerfung. Was passiert jetzt, wenn ich am Ende des Gebets, das heißt, ich habe das Gebet zu Ende gemacht komplett, Und dann sagt mir jemand, Bruder, du hast vergessen, eine Rak'a zu, also eine Ruku'a zu machen. Du bist sofort in den Sujud gegangen bei einer Rak'a. So sagen wir, dann stehst du nochmal auf und betest eine Rak'a komplett und gehst in den Sujud und dann am Ende machst du nochmal die Vergesslichkeitsniederwerfung. So ist die Abfolge, das heißt während der Rak'a, nach einer Rak'a und nach dem gesamten Gebet.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.